Eta Iruñarate hurbildik gara, aste hau berez nahiko betia izaren dugu. Erran dezagun, Iruñako udalak eta Reino Gourmet, hau da, Intiaren eskutik ere, Intia kudeatzen duen, nekazaritza likagaien kalitateren markak tokiko produktuaren 8. astia antolatu dute. Erran bezala ia, gaurtik ere ekitaldi batzuk badiren, naiz eta ofizialki berez asteazkenean inauguratiko duten, eta unen gaia mintzateko Reino Gourmet aipatu dugunez, bai sare horretako koordinatzailea, Joseba Beitia mentxe bildiko dugu. Egunon, Joseba?
Egunon.
Hola, xe, bueno, Intiari, ez, lotutako atxikitutakoa dugu Reino Gourmet. Konta izu pitego iti biti, ze asmoarekin eta osatu zen Reino Gourmet, eta zein den bere eginkizuna do egin behar nagusiena do?
Bueno, Reino Gourmeta, ba, Nafarroko kalitatezko elikagaien marka, babes marka bat. Nun bertan txertatzen dian, ba, bai denominazioetako produktuak, baita IGP-ak, eta baita ere produktu artizauak, edo diferentziazio, edo kalitatezko bereizgarri bat duten produktuak. Eta, bueno, da marko horren inguruan, edo babes horren inguruan, Reino Gourmet bizka bat egiten duena da, horren promozioa, konzeptu horien defentsa, eta pizka bat azkenean, ba, Nafarroko ekoizpenaren territorioa, ba, bueno, bazaindu eta garatu.
Bueno, ja badire urte batzuk ere, pixkete horren arrimoan jartunaldi hauek antolatzen dituzuela Iruñan, epitza zein da unen helburua do ze asmoarekin?
Bueno, Reino Gourmet atalazko ikutzen ditu, bat azkenean promozio agar hori, ezta? Eta promozio hortan pixka bat enpresa motak ere diferentea daude, eta kasu honetan pixka bat Iruñan antolatzen deguna da tokiko produktuen astea. Eta aste honetan egingo dugun eskaintza, pixka bat horren helburua da beti pixka bat ba, bertako produktuen ikusmera zabaltzea, zenteari adieraztea zer egiten ari giren gure txaldetan, ze tokiko produktu ditugun, eta bezalde batetik baitare, ba, zabalkuntza hori bertakoantzat eta beti aprobetsatuz ba, puente hau, edo festa egun hauek, mandunako kanpoko jente asko torriko den, ba, bueno, haientzat ere bizkan zabalkuntza egitea. Markarena, eta Nafarroako tokiko produktuen idea horrena. Hori alde batetik. Eta bigarrena da, pizka bat, bueno, ba, ekoizleentzat, beraientzat, pizka bat, eta ardaz nagusia, bazka, toki on bat, Gaztelun Parantza, ba, horre azkenean beraien salmenta garratzeko, eta helburu hori betetzea. Eta azkenik, ba, baita ere, ba, hiriko bestelako agenteekin, beraiekin harremana daukagun, ba, eskolak, hotelak, ostalaritzak eta bar, hoiekin ba, akzio programatu batzuk izan, ba, tokiko produktu hauek beraien egunerakotasunean, beraien sukaldetan, beraien maigainean, ba, agertzen hasteko, identifikatuta eta mezu batekin.
Bueno, karitatezko eta tokikoa, erran daiteke, ez? Biek bateat, ez? Bi gauzaik biek uztartuz halako produktu edo elaborazioa ateratzea dela zuen asmoare bai.
Bai, hori da. Azkenean da kalitatezkoa, kalitatezko marka edo adierazpen askok, ba, adibidez, ba, denominazioa, da, Nafarroko zein zuria, edo pikilloa, edo erronkari gaztai, gizabal gaztai, atorri ditura batzuk, ja, bertako tasunari lotuta daude, bertako produzioa beteko lehen gaiaria, baina gero bestelako ekoizpen asko daude, ba, bueno, ba, bestelako adierazgarri marka eta kalitate marka ezberdinetan, edo adierazgarri ezberdinetan, adibidez, produzio ekologikokoak, artizantza ekoizpena egiten duten elikagaiak eta abar. Orduan, bueno, da pizka bat eskaintza egitea edo zabaltzea pizka dola bazkenen Nafarroko despentsa hori, despentsa beraz hori pizka bat horren zabaltasun guztian azaltzea, kalitatezkoa eta tokikoa.
Bueno, ida, Iruñako udarrekin batean, Reino Gourmet antolatzaile, baina aipatu zu bertzeak, beste gizako elkarteak badirela, Nafarroko nekazaritzako izpen ekologikoaren konseilu arrate baterako, do artesauen elikagaien egiren elkartea, eta, bueno, alako bai. Gehiagore baita, hoiek ere, naguntzen dute orduen topaketa hauek antolatzerakoan.
Bai, duda gara, bizka bat, Reino Gourmetetik, Indiatik, bizka bat daukagu hartatzen nagusia, baina duda gabe azkenean, karlanean goaz, ekologikoko konseiluarekin, artizauen federazioarekin, oza, elkartearekin, eta bestelako Idiazabaleko jatorri izen apenakin ere bai, eta bueno, bazkenen denen artean egiten deguna da pizka bat horrekin elkarlan bat hori denoi garatu ala izateko.
2006-tik erran daiteke, jardunaldi hauek antolatzen direla, zagit, urte batzuk ere gandire, eta artian bueno, pandemiako urte horiek ere, baina alare urte batzuk pasatu dire, eta ez dakitia egon kostu den edo pitxe zeharrera izan duen, zer kontatzen aldakuzu?
Bueno, azte honetan nimo deguna da esortzikarren ekitaldi hau, eta pizka bat, esan entzakegu bai egon kortu egin dira, azken den, ja nik uste du Nafarroko ekoizleen etxaldetan eta markatuta dagoela, ba, toki oso ona delako salmenta egiteko eta publikoarekin edo kontsumitzailekin edo inguruko jenteekin azkenean harremana egiteko. Orduan dago neko egon kurtuta. Eta gainera, egon kurtutik aratago pizka bat egiten nahi gara da sendotzen. Apur bat azkenen urte hauetan pizka bat sendotzen Nafarroan edo Iruñako gizarte inguruan mezua bestelako espazioetara zabaltzeko ere. Bale, komentatu dizutena bizka bat komedorena, umnakin egin dugu elkarlan bat, hiru goroietan gaurrastelen aste arte eta aste azkenean, izateko beraien komedorean bertako tokiko produktuekin egindako menuen eskaintza bat. Egunean egunako komedorean jaten dute hiruren langile eta ikaslek, bueno, oso poso importantea da guretzat. Bestalde batek baita ere Iruñako eta Iruñen inguruko hotelekin eta gero landaguneko beste hotelekin ere egin dugu beste akordio bat, beraiekin ere pizka bat gozaritan identifikatzeko eta ardiesteko menu bat, eskaintza bat bertako produktuekin egina. Orduan ez bakarrik egon kortzen bizik eta asmoa da sendotzen eta bizkat onditzen joatea.
Bueno, Joseba, hau betiko kontua da, baina kalitatezkoare sakelarekin lotzen dugu ez, diruarekin, eta produktu hauek ezagutaraztia eta alden neurrien ere, jende gehienen eskurati hastiare izan izateke helburua, baina gero hoxe ez, nola uztartu hori ez, kalitatea, prezioa, jendearen eskuragarri izatea, eta bueno, horri ere eman biharko zaioz buelta bat edo bertze, baina egia da kalitateare nolapait ez ordaindu beharra dela, ez horrek erran ditu giberian ere nekazariek usaila baino lan handiak ere eginen duela do egiten duela do zaintza gehiagoko ere bai behar bada.
Bai, oso galdera komplikatu da. Bai. Erantzutea, baina dudai gabe, hau kate bada. Eta kate bada, eta azkenean kate hortan, bueno, daude ekoizlea beraiek, baserritarra nekazarik, daude dendetan eskaintzen dutena produktuak, eta daude gero azkenean putan, konsumitzailea, batzutan etxera eramaten dezu produktu hori, zuketzean lantzeko, eta beste batzutan joaten zera ostatura, eta ostatuan bukatzen dezu alimentazioari buruz hitz egiten ari gara orokorrean. Eta da kalitatea, eta kalitateak toka bakarrik azkenean konzeptu organoleptikoak. Kalitateak nekazaritzan eta kalitateak nekazal produktuetan eta alimentazioko gauzetan ditu bestelako eraginak ere bai. Eta da, azkenean hori kalitatea, baina inguru giro bat mantentzen dut. Eta egiten ditu lako gauzak erabatea. Kalitatea, baina diversitatea mantentzen dut. Kalitatea, baina osasuna lantzen dudalako. Orduan, kalitateatik dendabizi berriztu behar dugu ez dela bakarrik organolitikoki, hori oso parte importantea da, baina baita ere bere naturaltasuna, bere jatorria, bere ongi egina, hori denoi kontuan hartu behar da, hori alde batetik. Eta gero bigarrena, hori, dudai gabe horreindu behar da, horreindu behar da, ba, nola zango nuke, era eraginkor baten pizka bat kate hortako pertsona guztiok ba era duin baten bizial izateko. Zer gertatzen da momentu honetan, nik uste dut, ba ligabe azkenean azkenengo hilabete hauetan ere era bat bombardatzen digute azkenen alimentazioaren prezioaren igoera ikaragarriarekin, prezioen gorakada guzti hau jasen ezina dela no, jente arruntaren zat, eta bar, baina baita ere, bezalde batetik, ikusten ditugu azkenean, ba, gizartean ere, bestelako ohitura batzuk, ba, lehenetxe egiten diela, gure unerokotasun jarduera, orduan, datoa da, eta hori datoia reala da, ba, adibidez, familietako alimentazioko gastua, beste 8 puntu jetzira, azkenengo uste, azkenengo estadistika, azken 8 edo 9 urte hauetan. Osta lehen india uneko 31 baldin bezen, ba, familia bateko gazte alimentazio gaztua, ia uneko, ba, 20 da, uste, ez gara lan llegatzen. Orduan, karo, bestelako prioridade batzu da, eta bestelako gastu batzuk aurre indarrekoak, eta horrek onditzen nahi da proportzionalki, gure gastuaren irtera, eta alimentazioa murrizten nahi da. Orduan horrek, reflexio, sakon bat behar du. Sakona behar du, azkenean, alimentazioa eta bakarrik gozeak entzea. Da osasuna, da inguru giroa, da gure entornoa.
Bai, komplikatua da. Bai, bueno, joida, baina, bueno, gogeta interesgarrio, hor dago, hor rutziko dugu, orai momentuan hortan gehiago sakondu gabe, eta Gazteluko plazako produktuen azokak ere arrakasta izaten du, ez, jardunaldi hauetan, Iruñan hortxe kokatuz berriz ere, Iruñako erdigunean eta hoi bai aste azkenetik iganderat izanen dena eta horrek arrakasta hundi xamarra izaten du, ezta?
Bai, oso gozari polita da, oso baliedade hundia dauka, toki ezin hobean dago, ubikatuta, kokatuta, orduan, ba, bueno, arrakasta izaten da, ian ziortatuta. Gainan, ematen du aste honetan eguraldiak lagundu behar digula, eta horrek ba jentearen eta produktoren
erran bezala Gazteluko plazako produktuen azoka horri izanen dugu asteazkenetik iganderat hasta azkenean urriaren 11an hau atxaldez lemiziko unean 5etatik 9etarat gero hortzegun ostirare eta larun batean goiz eta atxaldez goizeko 10etatik 2 ordu terditarat eta gero atxaldez 5etatik 9etarat eta gero ondarregunean igendian, urriaren 15an hor gehien bat goizian, goizeko 10:30etatik gero atxaldeko 2 ordu terdietarat. Atxalde apalean ez baite hor azokarik izanen, baina hoxe, badire unak eta ure bisitatzeko eta aukera ederra izanen da hor barna itzuriska bat egiteko.
Eta, bueno, bestan azokan ere ondoan, da, tarte hortan izango dia, bueno, hor kasinoan egiten ditugu produktu ezberdinen katak, horrek, ba, bueno, plataforma digital batetik bizkata puntatzen da jentea, baita ere umentzatko jokuak izango dira, sosketak, bueno, batizke bat, hori, ba, egun pasa bat, antolatzeko moduko.
Eta zenbat postu eta, bueno, hor pentsatzeko bat da produktu edo koizpen guzitarik ez, edo ja denetarik izaren dela eskuragai?
Bai, guztira dira, berrogeita bost postu, berkatu berrogeita lau postu dira, eta hor daude, ba, lehen esan duzitun bezala, bazkenean jatorri izan denekoak, daude artizauak, daude produzio ekologikokoak, daude bertako produktuenak, pixka bat olako eskintza zabal bat dago, hor denean.
Bueno, hoi, nolapai jardunaldien mami edo janitek bihotza hor izanen dela?
Doi gabe, azkenean merkatua feria hori da beti da bihotza. Azkenean eta bakarri salmenta puntu bat, bizik eta azkenean elkarrekin joteko, ba, ezagutzeko, hitz egiteko, jakintza hartzeko, ozta? Da, bueno, saltza hori da azkenean azte ontako bihotz nagusia, bai.
Bueno, alare beste zenbait itzordu badire, bai Iruña aldezarrekola zenbait tokietan, eta bueno, ia gaurti beretik ez, gaurri astrenetik hasite, ba, zinema eta gastronomia ziklo bat eta guzi horre antolatu duzu eta izaren
Bai,
da zer ikusi.
Oida, kontestable antolatu dugu zinema eta gastronomia diburuzko jardunaldi, bueno, jardunaldi bat, ekitaldi bat, eskenean dago filma, eskeniko ditugu. Gaur, bihar, eta ostegunean, ostiralean. Uste ditugula programatuta. Eta, bueno, da, azkenengo bi urte alik da repikatzen formula hau. Bueno, azkenean zinema eta gastronomia eta landa garapena pizka bat hiru konzeptu hien inguruan manejatzen egon gaia. Partiendo de la película eta bat da plan de la esneari buruzko, bueno, esne kooperatibari buruzko lako filma bat irlandesa, bigarrena da Alcarraz, Alcarraz ontan etorriko da David Jarnoz zukaldaria pizka bat pelikula presentatzea, eta gero ondoren egiteko jardunaldi bat elkarrekin hitz egiteko. Eta gero ditugu zukaldari baten historia, zukaldari bat pizka bat azken desioteko zukaldaria. Eta gero batel, ba, pelikula famatua baita ere zukaldari eta maitasun hori buruz.
Zibox kontestablen filmak, ez?
Bai, hori dia. Zibox kontestablen. Arratzaldeko zazpiritan, zazpiritan lorben inguru hortan.
Bueno, eta ez zoi bakarrik, gero beste gauza unitz gehiago, eta astaketak eta ere ginen duzu, eta ba, jatorri zendapeneko, da beste gizako eta babes zigiluen eta gainan ere, aurkezpenak, sola saldiak eta beste, ez da git, dena gertzia posible izaren den, nekez, baina zerbait hola azpimarratzeko zure ustetan?
Oh, ba, bueno, ba, daztaketetan eta hauetan dago, uste, azte artean dela, dipatxaran daztaketa bat, ni ditu ditu zu interesantea, oso polita. Gero gazta daztaketa, olio daztaketak ere badaude, baina, bueno, dipatxarana, gustatuko ditzareki joetea, zego, polita izango da. Eta, bueno, nik erolan, momentu enten ez dizot izango zintzen daztaketa guztik, baina, web horrelde bat edago, semana produktu lokal Iruñakoa, eta horra gertzen dira detaile guztikin ordutegik eta bar.
Bai, patxaren arena, hasta azkenean erran bezala, eta gero beste batzuk gasnarena erronkari tarteko hor hortzegunean izaren da. Nafarroko olioaren are hortzilerian, eta gehiago alarezuk errandakoa. Ba, jendeak interesadunak aski du horren sartzia, eta lasaiagola ikusi behiretu eta interesatzen zaiona kontuan hartu, ba, bihar bada gure inguruntatik ere, bueno, jendia horbitiko derako, ze aitzaki hau dela eta itzuliska bat Iruña eta egiteare ez da gaizki heldu, edo ez zaigu gaizki etorriko.
Ez, Iruña irekita dago hortarako ere bai, eta espero dugu zuen horretako jenteare hemen ikustea, bueno, batzuk etorriko dira, bere gauzekin, honea, ez da, bere produktokin, bere mozkinekin. Orduan hemen ikusiko ditugu. Eta bestalde batetik, baita ere, aipatzeko, jarri dugu beste berri bat, eskaintza berri bat, web horri aldean edo semana produktu lokal hortan webean ikusi dezakezuena, nondia bizitak ekoizleen etxeetara, txaldetara. Orduan dode 9 etxalde apuntatuta, domina goizuetan, betizuko haragikin eta haragin inguruen indako bestelako produktokin, urrutia gozokia kuxuen, olioaren inguruan diosasun dikastillo, bagordi upategia handozilan, garrarteko gozoak eta pipak hor Iruñan, mermelada korordian, aigin, pirineki olizberri espinalen, Santreako gaztategia eta antzonea arraitzekoa. Hau denok ireki dute beraien txaldeak bizitatzea joetea nahi duten jenteentzako eta bertatik, gudarri aldetik, jentea apuntatu daiteke bizita hori egiteko eta ekoizleiek ezagutzeko, beraien produktu daztatzeko eta bar. hori ere da ekita pizka bat eskintza edo ekitaldi berri bat antolatu duguna hortengo edizioa.
Ba, hor dago, berrikuntza eta guzi, hortan utziko dugoran bezala tokiko produktuaren 8. astea Iruñan. Ba, Joseba, Beitia, erran bezala Intiakoa eta kasuntan Reino Gourmet egitasmoko koordinatzailea, ba, esker mire, gure artean egotiagatik, horri buruz mintzatzegatik.
Bale, ba, ba, eskerrik asko zuei, eta egongo gera, eta meniko ziko gea.
Erki, izarongi, adio bai.
Venga, ba, adio.